Posloucháte rozhovor měsíce na Českém rozhlasu Jazz. Příjemný poslech přeje Milan Tesař, který ve studiu vítá hosta Luboše Soukupa. Já tě zdravím, pěkný den.
Já tě taky zdravím, děkuji za pozvání.
Luboš Soukup je saxofonista, skladatel, člověk, který se pohybuje v různých kapelách, v různých sestavách, taky pedagog. I o tom se budeme bavit. Představíme si nové nahrávky, nová CDčka, která teď na podzim vycházejí. Je toho určitě dost, o čem bychom mohli, Luboši, hovořit. A já bych začal projektem nebo tématem, který bychom mohli shrnout do stručného slova points. Ale ono to tak úplně jednoduché není, protože kapela tohoto názvu existovala, nějakým způsobem existuje, rozvětvila se. A jak to je tedy teď? Teď vychází deska Points Septetu.
Points Septetu. Je to tak, Points, kapela Points funguje už od roku vlastně 2007 a vzniklo to z mého popudu a z popudu Míry Hloucala, trumpetisty, který taky tam začínal a vlastně v té první sestavě byl Tomáš Liška, Tomáš Hobzek. No a pak se to, ta kapela různě proměňovala, vlastně rozvětvila se do formy oktetu, kde ještě zpívala Dorka Bárová. Potom se zase zmenšila na Point Septet a během té doby, nebo v poslední době v podstatě Point Quartet nějakým způsobem vymizel, bych řekl. No ale my jsme měli vlastně s Tomášem Liškou, jsme měli taky docela dlouhou pauzu, ale setkali jsme se na hraní s Davidem Doduškou, kdy jsme dělali vlastně jako větší projekt jako s velkým orchestrem. A tam jsme si s Tomášem vlastně popovídali, protože hlavně Tomáš neměl čas v několik let vlastně. A tam jsme se rozhodli, že bychom mohli vlastně začít znovu, ale úplně jiným způsobem. A Tomáš navrhl vlastně Michala Rataje, zvukového designera, a že bychom vlastně mohli hrát jako živá kapela Points Quartet plus vlastně živá elektronika, kterou by dělal ten Michal Rataj. A to je vzbrusunový projekt, s tím vlastně jsme hráli v Nodu a teď budeme hrát taky na Žižkov Meets Jazz. Tak to je velmi zajímavý, myslím si, že je to na naší scéně určitě unikátní projekt. A vedle toho už několik vlastně let, protože mě zajímá aranžování, vždycky mě to bavilo a dechy speciálně, tak se vykrystalizovala vlastně ta kapela, se vykrystalizovala do podoby Tomáš Hobzek, Jaromír Honzák na kontrabas, Marcel Bárta na basklarinet, Jany Rucha na trombon, Petr Kalfus na saxofony, Oskar Torek na trubku, doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, a já na klarinet, saxofon. A s tímto projektem vydáváme právě desku, nebo vydali jsme.
Tak, takže máme takovou dvojkolejnost souboru Points a teď, co vlastně tedy ten název zastřešuje? Mají ta tělesa vůbec dnes něco společného, kromě třeba tvé osoby?
Tak ty tělesa, já myslím, že hlavní myšlenka těch těles je dělat něco vlastně čerstvého, svěžího a kreativního. To je v podstatě to, co zastřešuje oba dva ty projekty. Vedle toho Points, tak když my jsme s tím přišli s tím názvem, tak to znamenalo jako body, no. Jako v podstatě, že každý z nás je takový bod na té scéně, každý z nás už vystupoval vlastně v několika projektech a ty body v podstatě se stýkají a vytvářejí vlastně určitý pnutí, že jo, nebo nějakou energii, která vlastně spolu dobře funguje. Takže proto Points, tak je to takový jenom symbol v podstatě nějaký kreativity.
Původní Points Quartet vydal před časem desku, teď tedy vychází Points Septet, ten si za chvilku poslechneme, ale pojďme si něco říct o té spolupráci se zvukovým designérem. Jak to funguje?
Jak to funguje, tak my máme samozřejmě každý z nás mikrofon, on má ty mikrofony ve svém pultu a jde mu to do počítače, kde on vlastně může každý ten zvuk nějakým způsobem zakřivit, přidat na něj nějaký efekt nebo si ho může třeba nasemplovat, nebo pak má samozřejmě ještě další možnosti svoje zvukové, které může přidat do toho. Jak to funguje? V podstatě to bylo velmi zajímavé, poněvadž Michal Rataj pochází trošičku z jiné oblasti, my jsme vlastně jazzmeni, on spíš pracuje s moderní klasikou, takže to bylo zajímavé, nějakým způsobem chvilku jsme se museli ladit společně, aby jsme našli společnou cestu, ale myslím, že to funguje velmi dobře, no. Jako máme určitý formy písniček, jak by to mělo vypadat, ale je tam vlastně taky spousta improvizace, spousta nějakých podvědomých, nebo jak bych to řekl, intuitivních impulzů, bych řekl, který pak tu celou hudbu spojují nebo ji nějakým způsobem ozvášňují.
Ty impulzy jsou v té hudbě samotné nebo i v tom, jakým způsobem on s tím zvukem pracuje? Jde mi třeba o to, jestli jste na něčem dopředu domluvení nebo jestli je to z jeho strany čistá improvizace a kouzlo okamžiku.
Já si myslím, že je to půl na půl a asi bych řekl, že od nás, od všech. Že nějaké věci máme připravené, nějaké věci máme vyzkoušené, něco víme, že bude fungovat, ale mnoho věcí je taky kouzlo okamžiku. Takže je to taková jako, myslím si, že je to velmi zdravý poměr toho, co je připraveného a toho, co je kouzlo okamžiku. Bez toho kouzla okamžiku a nějakého překvapení by v podstatě si myslím, že by to ztratil nějakou svěžest. Aspoň z mojí perspektivy.
Ty sám máš, Luboši, zkušenosti jak z menších sestav, tak třeba z projektu Pražská šestka, psaní pro Big Band, takže je to opravdu široká škála, ale takové to experimentování se zvukem, je to pro tebe úplně něco nového nebo si něco podobného už někdy dělal v minulosti?
Tak určitě jsem experimentoval, zkoušel jsem vlastně s Abletonem, jsem pracoval. Teď vedle toho ještě jsem experimentoval poslední rok se švédským kytaristou Stianem Svenssonem a dánským bubeníkem Terkelem Nørgaardem, kde vlastně já používám, mám Line 6 a efekty ještě Chaos Pad. Takže vlastně tam jsem si ošahal nějaký taky možnosti zvukový a získal představu toho, co člověk může i dosáhnout skrze tyhle ty efekty. No ale jinak, co se týče jako efektů, tak já jsem na to psal vlastně svoji bakalářskou práci v Polsku. To se jmenovalo vyloženě techniky a efekty hraní na saxofon, ale to byly ty akustický, takže různý jako fruláta, všechno možný prostě, multifonics a tak dále.
Tak a teď, co saxofonistu obecně vede k tomu, aby, že mu nestačí tady ty akustické techniky a že se právě přikloní i k těm elektronickým efektům? Je to, že máš třeba pocit, že možnosti toho nástroje jsou jinak vyčerpané, nebo je to touha po nějakém dobrodružství?
Mně je to spíš touha po dobrodružství. Já si myslím, že samozřejmě ty možnosti nástroje vyčerpané nejsou. Já si myslím, že vždycky se dá ještě na něco přijít, ale určitým způsobem je to moderní, je to současný. Je prostě je to jedna z možností. A tak proč to neskusit, že jo? Nebo tak to vidím.
Dobře, pojďme teď od projektu Points se zvukovým designérem. Vlastně ani nevím, budete si nějak říkat speciálně, nebo říkáte si nějak?
Dobrá otázka. Points Rataj Quintet.
Takže pojďme od Points Rataj Quintetu k Points Septetu, který vydává novou desku. Pustíme si z ní za malý okamžik jednu ukázku, ale zeptám se teď jenom obecně repertoár, co vlastně Points Septet aktuálně hraje.
Tak Points Septet aktuálně interpretuje moje skladby a já bych řekl, že je to takový vysněný band. Já jsem chtěl dát dokupy lidi, kteří se dobře znají, kteří spolu fungují a kteří spolu budou jako rezonovat a taky lidi, kteří jsou schopní jak zahrát jazz, tak jsou schopní zahrát improvizaci volnou, což se mi podařilo právě ve spojení tady těchto všech lidí. No a ten repertoár v podstatě, nebo v tom repertoáru se to odráží, protože jsou tam skladby, které jsou samozřejmě více jazzového charakteru, ale pak je tam spousta takových zvukových koláží, které jsem vlastně označil zkrátkou VZ, vesmír zvuků a číslama.
Dobře, tak pojďme si dát třeba jeden ten VZ.
Dobře.
Který by to byl?
Byl by to VZ1 například.
Dozněl Vesmír zvuků 1. Naším hostem je Luboš Soukup, autor nejenom této skladby. Luboši, jak je to vůbec tady s tím zvukovým vesmírem, s autorstvím? Je to předem daná věc, anebo je to víc věc improvizace?
No, je daný předem koncept. Samozřejmě, že není vypsaný každý tón, ale je tam ta idea je v podstatě, to je to autorství, bych řekl, to je ten nápad, ten směr a vůbec ta představa o zvuku a potom ta samotná interpretace vlastně, kterou jsem si jako autor nějakým způsobem řídil.
Ty jsi vyjmenoval složení Points Septetu. Mezi těmi hráči jsou určitě takoví, kteří mají k podobným zvukovým, jak bych řekl, eterickým skladbám blíž. Někteří možná mají blíž ke klasičtějšímu pojetí jazzu. Jaká je třeba atmosféra v kapele v okamžiku, kdy podobné skladby zkoušíte, nacvičujete?
Já bych řekl, že když se nám to jako podaří vyloženě hodně, tak samozřejmě je to obrovská euforie. Já myslím, že věřím tomu, že se to těm mým spoluhráčům líbí hodně a vlastně i publiku se to líbí. Měli jsme pár koncertů i na festivalech, i v klubech a měli jsme poměrně úspěch, takže si myslím, že něco na to musí být.
Když se na koncertech, na festivalech začal objevovat ten původní Points Quartet, tak se o vás psalo jako o tom kvartetu bez harmonického nástroje, což tam bylo poměrně důležité a měli jste i úspěchy v zahraničí. Všechno to nějakým způsobem odstartovalo. Co bys třeba označil za hlavní devízi toho souboru v současné době? Na čem můžete stavět, na čem byste se mohli propagovat? Čím je Points Septet na scéně výjimečný?
Tak výjimečný je tím, určitě výjimečný kvalitou těch hráčů, protože to jsou naprosté špičky. Myslím si, že výjimečný je ještě, že všichni jsou vlastně přátelé. Poměrně, že už z toho spolu strašně moc odžili, takže to je kapela, která není sestavená jako projekt s lidma, který jenom, jak bych řekl, hrajou dobře a člověk je dá dokupy a ví, že to bude nějak fungovat. Tohle je jako, myslím si, že ta kapela má něco daleko hlubšího, nepopsatelného a taky deviza, obrovská deviza té kapely je spontaneita. Že v podstatě člověk nikdy neví, co se stane a tím, že je tam hodně prostoru a jsou tam skvělí hráči, tak samozřejmě, že někdy se stává, to je obecně v hudbě, že člověk přijede na hraní a třeba někdo je unavený, že jeden hráč nebo prostě zrovna nemá inspiraci. Ale tím, že nás je 7, tak vždycky se najde někdo, kdo dokáže prostě strhnout tu kapelu a vlastně prodat nějaké solo a tím se to dokáže nastartovat celý koncert a dostat se do úplně jiného energetického, ale jako na jinou energetickou úroveň. Takže ta spontaneita, ty úžasní solisti, to si myslím, že je deviza té kapely. A vlastně myslím si, že teda i ty kompozice musí být deviza. To je, protože ta hudba je určitě unikátní a já nic takového neznám.
Teď mi řekni, 7 lidí, každý se spoustou dalších projektů, navíc žijete i v podstatě i v různých zemích, by se dalo říct. Tak já se nebudu ptát, jestli je náročné dát takový soubor dohromady, určitě je. Spíš jak často se vám vůbec daří se scházet, koncertovat?
Tak zrovna na podzim jsme hráli 4x, takže to je poměrně, si myslím, slušný. A do budoucna nevím, protože takhle současnou muziku nevím, jestli v Čechách vlastně, o tom vlastně není moc zájem. Takže těch míst je opravdu omezeně, navíc 7 lidí, takže ta kapela není úplně nejlevnější. Ale jinak bych na druhou stranu zase řekl, s touto kapelou nemám problém, že by ty lidi vlastně, že by bylo těžké jí dát dohromady, protože ty lidi v podstatě nějakým způsobem to mají rádi, a vlastně jdou si zahrát, rádi vlastně si jdou zahrát, takže si myslím, že celkem to fungovalo do posud.
Ty jsi sám už tady zmiňoval některé své spolupráce se skandinávskými hráči, budeme o jedné kapele konkrétně mluvit podrobněji. Jak ty vlastně teď, Luboši, nebo kde ty nejčastěji trávíš svůj čas?
Nejčastěji? No tak v létě jsem byl ve Skandinávii nebo v Dánsku. ale teď na podzim budu víc v Čechách, poněvadž mám učit na HAMU. Ale vlastně budu poměrně hodně cestovat, takže pravděpodobně na letišti a ve vlaku a tak dále, no.
Potom tedy taková kapela, vrátím se k Points Septetu, kromě těch několika koncertů, jak funguje? Dorozumíváte se jak mailem na dálku?
Já se snažím fungovat přes mail, protože mě to vyhovuje a taky mi to přijde lidský, že někdy člověk, když volá, tak člověka vyruší v nějakém momentu, kdy prostě někde třeba cestuje nebo něco. A i rád jsem, když mi někdo napíše e-mail, radši než když mi někdo volá. A tím, jak jsem se odstěhoval do zahraničí, jak mi lidi přestali vlastně téměř volat, takže já telefony u sebe, český telefon u sebe nemám, to se podívám třeba jednou, když třeba jednou za den večer, jestli náhodou mě někdo nescháněl, a dánský telefon, tak ten u sebe mám, ale jako ne nějak, jako že by jsem to řešil. Jako dřív, když jsem žil v Čechách, tak jsem byl na telefonu vlastně pořád. Ale bylo to možná taky tím, že jsem vlastně byl zrovna ve věku, kdy jsem začínal hrát a hrál jsem hodně záskoků. Takže jsem chtěl se dostat na tu scénu, chtěl jsem hrát víc, takže jsem musel být flexibilní a být na telefonu.
Teď už nemusíš být flexibilní?
Teď si říkám, že když někdo bude chtít, tak počká jeden den, než mu odpovím.
Vraťme se ještě k té desce Points Septetu. My jsme si vlastně její dramaturgii malinko načrtli už tím vymezením těch skladeb VZ, což je tedy jedna část repertoáru, druhá jsou, řekněme, klasičtější skladby, nebo jak to nazvat?
No, to je těžký, jak to nazvat. Řekl bych rytmičtější skladby a prokomponovanější skladby, řekněme.
A tu desku potom dramaturgii jste vytvářeli, jak střídají se tam ty dvě polohy? Nebo...
Střídají se tam ty dvě polohy, to je dobrá otázka, samozřejmě, že to je složitý. Já jsem vlastně dělal dramaturgii obou tady těch CDček, které vydávám vlastně, nebo vydáváme na podzim. A to bylo velmi zajímavé, protože já jsem měl představu, udělal jsem si nejdřív představu nějakou playlist, ale ten jsem potom na závěr změnil v obou případech. A dost razantně. Takže, ale vstřídá se to, je to tak, myslím, že to tak vlastně nějakým způsobem funguje nejlíp.
Je pro tebe důležité ta deska jako celek, aby si to opravdu člověk poslechl od začátku do konce, nevybíral jednotlivé skladby?
No, pro mě je to důležité, no. Já to tak sestavuju, ale pravděpodobně v dnešní době i pro lidi už to asi není tak důležitý a myslím si, že spousta lidí už nemá tu trpělivost vydržet u celé desky, že si třeba najde něco, co se jim bude líbit a třeba si stáhne to i do telefonu nebo do něčeho, do nějakého zařízení, v kterém to pak poslouchá třeba dvě, tři věci. Ale já to tak dělám pro takové ty blázny, jako jsem já.
Já vždycky i o sobě říkám, že jsem spíš albový posluchač, že raději si poslechnu ten celek, ale je tady samozřejmě ten jev, který ty si pojmenoval, nebo o kterém mluvíš, že někdo spíš těká a pouští si jenom ty krátké ukázky. Myslíš si, že je to generační záležitost, nebo je to dáno těmi technologiemi, které pohlcují asi každého dneska?
Já si myslím, že je to těmi technologiemi a samozřejmě ta generace k tomu má blíž, že jo? Ta, která v tom vyrůstá, tak tuto asi pohltí nejvíc. Že jo? Ale je fakt, že těch informací je hodně. No. A ještě záleží na tom, kde člověk žije. Když člověk žije na menším městě, tak si myslím, že ještě si udrží nějaký svůj klid. A věřím tomu, že takový člověk třeba si tu desku třeba možná i poslechne celou. Možná. Ale je fakt, že když někdo žije ve velkém městě, tak jako těch impulzů je strašně moc.
Tak já před tou druhou ukázkou se zeptám, jak hudební impulzy vnímá Luboš Soukup, který tráví spoustu času na letišti.
Hudební impulzy, jak to myslíš?
Jestli, tak jak říkáš o své vlastní desce, že máš raději ten celek, tak jestli i jiné věci posloucháš raději ty větší celky, anebo jestli taky tak vybíráš jenom něco málo?
Já taky mám radši ty větší celky, osobně. Je pravda, že myslím si, že to je taková samostatná kapitola, jo, o poslechu profesionálních muzikantů, jo, protože je fakt, že my pracujeme s hudbou celý den, někdy. A takže bych řekl, že dostat se k poslechu někdy třeba trvá i třeba i několik týdnů k tomu, aby člověk si našel vyloženě čas a chuť vlastně znovu poslouchat. Jo? Nebo teďka třeba já jsem připravoval ty dvě alba, takže jsem poslouchal hodně tuhle muziku. No a vedle toho pak už člověku nezbyne žádná chuť, aby si poslechl něco jiného. Takže když jde o nějakou pracovní věc, že bych měl třeba někde zahrát něco nebo třeba připravu něco pro studenty, tak se samozřejmě poslechnu třeba jenom jednu skladbu. Ale když chci něco třeba objevit, tak poslouchám celou desku.
To je podle mě zajímavé téma, třeba je ještě bude čas rozvinout, ale pojďme si teď pustit druhou slíbenou ukázku z aktuálního alba Point Septetu a bylo by to co?
A to by byla skladba Ještěrka, taková ta rytmičtější skladba.
Naším hostem ve studiu je saxofonista, skladatel Luboš Soukup. Zmínili jsme taky zatím tak spíš mezi řádky, Luboši, tvoji pedagogickou činnost. Ty teď tedy učíš kde?
Já bych měl učit na jazzové katedře Hudební akademie muzických umění v Praze.
Tak a nebudeme se teď bavit asi konkrétně o tomto jednom místě, ale spíš v čem je to třeba pro tebe důležité, pro tebe osobně předávat svoje zkušenosti dalším. A ono, přiznejme si to, je to tak, že v dnešní době muzikanti, ten svět je tak propojený hudební, že vlastně učí svoje spoluhráče, vrstevníky, často je to takhle. Co můžeš nabídnout?
Co já můžu nabídnout? Třeba je zajímavý, když jsem přijel do Dánska, tak jsem byl fascinovaný tím, že pedagogika je na hodně vysoké úrovni. Nejdřív jsem si myslel, že to je výjimka. Jsem potkal třeba učitele nějakého a ten měl fantastický přístup ke mně. V podstatě kolegiální přístup. Že se tam smazávala role učitele a žáka. Že to spíš byla taková konzultace a ale pak jsem zjistil, že to není výjimka, že to je pravidlo tam, že to je přístup jejich. A to je něco, co bych si chtěl udržet i tady vlastně, a to je, mít tady ten přístup a vlastně pracovat a pomáhat vlastně těm svým studentům, aby rostli. No. To je, myslím si, že je to krásná práce. A je to práce, která si myslím, že mě bude bavit. Já už jsem učil poměrně dlouho, nebo nevím, třeba 7-8 let soukromně. Vlastně mám studenty, kteří se ke mně vrací a jsou spokojeni. Takže si myslím, že to bude fajn.
Ty jsi sám odešel studovat do zahraničí, napřed do toho Polska, že v době, kdy u nás ještě ty jazzové katedry neexistovaly, vznikly několik let nebo krátce poté, a obě dvě, jak ta brněnská, tak ta pražská, si prošly takovým vývojem, že na začátku se na ně hlásili především ti už hotoví muzikanti, kteří jenom potřebovali, a ono, když se řekne dodělat si papír, to zní až tak skoro vulgárně, ale ono je to pochopitelné, když ta možnost je. A teď už přece jenom se tam asi objevují hlavně v tom bakalářském stupni víc noví lidé, ale spíš mi řekni tvůj názor. Myslíš, že ty školy se taky dostanou na tu úroveň tady těch skandinávských nebo jiných v tom, že třeba ten vztah učitel a žák tam bude podobný, takový volnější?
Tak já si myslím, že v těch hodinách, kdy je to jeden na jednoho, tak tam samozřejmě je to vždycky na učiteli, že jo. Myslím si, že spousta lidí i to tady takhle má, bych řekl, že tady spousta skvělých pedagogů. A jestli se ta škola obecně dostane na úroveň třeba skandinávskou, to nevím, protože myslím si, že třeba ani ne, protože to záleží, jakým směrem se ta škola bude chtít ubírat, vlastně a čím se bude inspirovat. A třeba by to ani nebylo jako to nejlepší, aby se škola dostala nebo ten systém byl přímo stejný jako ve Skandinávii, kde je to teda poměrně hodně otevřené a kde v podstatě největší hodnota pro ně znamená originalita. A u nás je to samozřejmě, že taky hodně založené na tom, na nějakým tom kumštu nebo umění nebo vlastně znalostí a tady těch věcí, že když přijde nějaký bohem, který je totálně unikátní a neumí vlastně v podstatě ani stupnici, ani neví vlastně, co hraje, tak si myslím, že třeba tady by se třeba na takovou školu nedostal. Když to tam, to pravděpodobně tam změnil systém teď a teď už to tam bude možný.
Takže člověk třeba ani nebude muset mít nějakou průpravu teoretickou
Vůbec
předtím.
žádnou.
Vůbec žádnou.
To je zajímavý, co?
Ta skandinávská scéna, ono, když se řekne skandinávský jazz, nebo jestli vůbec můžeme mluvit o jazzu, tak já sám si představím možná několik věcí. Jednak to může být nějaká ECM scéna, může to být to, co vydává ACT, často i třeba vokální jazz, můžou to být naopak experimenty s elektronikou. Co tebe napadne jako první, protože ty v té oblasti přece jenom se pohybuješ dlouhodobě?
Je to přesně, jak jsi řekl, no. Ta scéna je obrovská a děje se tam strašně moc věcí, takže jako, co mě napadne první, mě napadne třeba Arve Henriksen, jo. Nebo, ale kdybych se podíval do Dánska, tak zase třeba Jakob Anaskou, Kresten Osgood, prostě to jsou, ale jak jsi řekl, no, je to prostě ohromný prostě rozpětí žánrový a ale to tím, že vlastně i ty školy vlastně dávají možnost a ukazují vlastně, nebo dávají možnost experimentovat a vyloženě jakoby se snaží tam docpat ty studenty, aby experimentovali. Tak ta scéna se tím samozřejmě ještě rozšiřuje. Je to vlastně. Ale oni taky, je to, já myslím, že oni myslí taky na budoucnost, poněvadž samozřejmě, že když člověk bude jenom něco kopírovat, tak těch kopíráků, bych řekl, v vozovkách je v každém státě hodně, že jo? Takže člověk třeba kdyby si chtěl jet zahrát do jiného státu a není osobitý originální, tak ho tam jako nebude tam nikoho zajímat, že jo? Takže oni se snaží prostě fakt vytvořit nějaké individuality nebo pomoct těm individualitám, aby vyrostly, vytvořili něco zajímavého a pak budou mít šanci prostě v té světové konkurenci obstát a nějakým způsobem přežít a uživit se.
Kdybychom tu skandinávskou scénu si ještě rozdrobili, ta dánská má nějaká specifika oproti Švédsku, Norsku?
Já bych řekl specifika. Já myslím, že dánská scéna je poměrně rozdělená na lidi, kteří hrají vlastně mainstream a jazz. Vyloženě jazz v té ryzí podobě. Poněvadž to lidi mají rádi hodně a poněvadž je to z historie, Dexter Gordon tam žil, Ben Webster, takže ty tam vlastně tu tradici nějakým způsobem zasily a lidi ji respektují a je to nějak jedno, prostě zkrátka to mají rádi, takže obrovská scéna vlastně mainstreamu, to třeba v Norsku si myslím, že není, ve Švédsku tam taky je, bych řekl, že je taky víc vlastně mainstreamu. Ale vedle toho samozřejmě hodně experimentů. V Dánsku bych řekl, že je takový ryzí. Hodně kapel, nebo je tam veliká scéna, vlastně hodně mladých lidí i dělá volnou improvizaci a schází se a dělá koncerty na různých místech a dělá úplně šílené věci.
Dochází k průnikům těchto dvou světů, že by klasicky zavedený, řekněme, standardní jazzman spolupracoval s mladou generací?
To je taky zajímavá otázka. Moc ne. Moc ne. Je málo lidí, právě úplný minimum lidí, kteří dokáží vlastně být v obou těch scénách. Třeba já jsem se o to snažil, nebo se o to snažím vlastně se inspirovat vším a jako chvilku hrát vlastně třeba, já nevím, i si zahrát mainstream jazz, i si zahrát s free muzikantama. Ale mám taky pocit, že v určitém momentu člověk musí najít sám sebe a nějakým způsobem asi se přikloní k určitý variantě.
My jsme se podrobně bavili o Points Septetu, čili o kapele, kterou, dalo by se říct, máš v Praze. A teď jak je to tedy v tom Dánsku? Tam máš taky svoje projekty, že?
Tam mám taky svoje projekty. Pořád vlastně si držím svůj mezinárodní kvartet, tak to hráváme čas od času. A vedle toho vlastně vydáváme desku s kapelou Madhes, kde hraje švédský trumpetista Jimmy Nyborg a dánský bubeník Morten Hessum a dánský basista Emil Brumetsen. Tak to je v podstatě Points, ale sestava jako, ale tak zní to jinak. No. Řekl bych, že je to dost spontánnější, že třeba písničky, protože my se učíme typem, jako, nebo zkoušíme typem garážových kapel. To znamená, že na nějaké věci třeba nemáme vůbec noty, na některé věci jsem noty nikdy neviděl A někdy se stane, že prostě člověk i ty věci zapomene, tak se musí vymyslet něco nového v průběhu. Takže je to strašně zajímavý, je to hrozně organický a fantastický v tom, že vlastně jak my ty věci známe bytostně, tak na koncertě v podstatě se může stát jako cokoliv, někdo zacituje nějakou melodii a my už víme, že to je začátek skladby. Takže v podstatě ani si nemusíme udávat playlist například.
A když říkáš, že k těm skladbám neznáte noty, takže to funguje tak, že autor přijde, zahraje kus skladby a vy se přidáte.
No, přijde třeba, řekne rytmus, tam je zhruba takový, zatleská, sedne za piano, zahraje harmonii a nebo naučí druhou linku, nebo prostě melodii samozřejmě zahraje na svůj nástroj. Takže takhle.
Medhes. Vy to píšete takovým zajímavým způsobem. Některá písmena velká, některá malá. Je to nějaká zkratka, nebo co to znamená?
Tak med je, jak, hes je jako hesum, jako bubeník, a med je jako šílený. Protože náš bubeník prostě občas zešílí za bubnama. Ale je to skvělý. Takže šílený hesum.
A má hesum nějakou jinak klíčovou roli v kapele, kromě šílenosti?
Ne, no tak samozřejmě hraje fantasticky, on nehraje jenom šíleně, že jo. Ten hraje skvěle, to, co se mi na něm líbí, že má spoustu bubínků a zvonečků a dokáže vytvořit fantastický zvukomalby v podstatě. Ale když pak se hraje třeba jazz, nebo když se jakoby do toho má jít, tak dokáže vlastně do toho jít opravdu plným svým srdcem i tělem.
Dobře, tak si pustíme Madhouse. Vybereš něco konkrétního?
Vybral bych jednu skladbu od Jimmyho Niborga.
Dohrála skupina Madhouse, mezinárodní sestava Dánsko, Švédsko, Česká. Nevynechal jsem nic.
Ne, je to tak správně.
Luboš Soukup, saxofonista, člen, mimo jiné i kapely Medhes, je naším hostem. No a než se, Luboši, rozloučíme, těch témat by byla spousta, i o tom vyučování by se dalo víc mluvit, ale ty kromě Hamu, což je teď aktuální věc pro tebe nová, tak máš zkušenosti i s jinými, nejenom s vlastním vyučováním, ale ty jsi teď zúčastnil v létě, že zajímavé? Zajímavého projektu nebo akce?
Já jsem se zúčastnil vlastně mistrovského kurzu, řekněme, pro profesionální jazzmeny, což se konalo v Dánsku. Dánové tam česká, nebo ta dánská jazzová společnost pořádá vlastně tyhle ty kurzy, trvá to týden a oni si pozvou vlastně ty jedny z těch nejlepších jazzmenů v současnosti každý rok. Letos tam byl Danilo Perez na piano, který hraje s Wayne'em Shortrem. Potom tam byl Lionel Lueke, který taky hraje s Herbie Hancockem a s různými lidmi. Ali Jackson, Melissa Aldana a Tomáš Stanko byl reprezentant evropské scény. Oni mají každý rok vybírají jednoho Evropana taky, což je taky zajímavý a dobrý nápad, si myslím. No a frekventantů bylo zhruba asi 50 a je to samozřejmě výběrový, protože samozřejmě, že žádostí je hrozně moc. A no, bylo to fantastický, tak jsem právě si pohrával s myšlenkou a snažil jsem se, nebo představil jsem to i svým tady známým i kamarádům a kolegům ze scény. To je v podstatě něco, co si myslím, že tady v Čechách chybí a že by mohlo vníst samozřejmě nějakou motivaci, inspiraci a takovou, je to taková injekce vlastně energie, kterou ta scéna dánská tam dostává každý rok. Samozřejmě, že je na to potřeba strašně moc peněz. A to je vlastně problém, proč to tady vlastně ještě není.
Já jsem si právě všiml, ty jsi dával, myslím, na Facebook příspěvek, že jsi byl extremely excited, že jsi mohl zahrát právě s Danilo Perezem, Lionelem Luekem. Jaké má člověk pocity při takové vlastně aktivní spolupráci? V čem je to třeba jiné, než hrát se svými stabilními spoluhráči?
Tak je to naprosto úžasný, že jo? To je prostě... Oni hrajou naprosto fantasticky a mají... To jsou takový kouzelníci prostě, no, na hrozně vysoký úrovni, že jo, to je, zkrátka, tak to je, no, ale myslím si, že taky, já jsem byl extrémně vzrušený, taky z toho, že jaký to jsou lidi, no. Oni prostě hrozně moc dávají, mají spoustu energie v sobě a třeba s Danilo Perezem, když jsem se potkal a mohl jsem s ním si zahrát, tak člověk od něj tu energii, to je ten člověk vyloženě sála a člověk ji hnedka získá. Já jsem na tom kurzu byl jeden den a já už jsem si říkal, já už nemůžu, já už mám tolik, jako, já už jsem dostal tolik, že já už můžu jít domů. A tam byly věci takový nepopsatelný, nebo věci, o kterých se člověk nemusel ani bavit, který jenom jakoby vnitřně cítí. A hlavně si myslím, že, což bylo úžasný, že tam byly takový skvělý lidi taky. No. Že hudba je taky o lidskosti, o tom, o nějakém vývoji osobním. Že to není jenom o těch tónech. Že to vůbec bych řekl, že není o tónech. Že to je o tom, jaký ten člověk je. A to se odráží v té hudbě. Takže tam vlastně... No bylo to úžasný. Bylo úžasný být mezi tak skvělými osobami.
My se teď z Dánska vrátíme zpátky do Prahy. Ty ses účastnil nebo účastníš se projektu nazvaného The Prague Six, což je 6 autorů zhruba tvé generace, kteří napsali skladby pro Concept Art Orchestra, současný Big Band, vyšla deska před několika měsíci a já se teď trošku už zpětně zeptám, co tobě osobně dává psaní pro Big Band?
No, tak jak jsem říkal, to je... Něčím je to podobný jako s Septetem, poněvadž já strašně rád píšu pro dechy. Pro dechový orchestr. Mě to fascinovalo vždycky, ta barva, prostě kulatá, velká. Takže to, co mi to dává, dává mi to možnosti psát něco většího, nebo něco s větším zvukem, něco, co může jít vlastně do daleko většího extrému, než je v menší kapele. Potom taky člověk může využít více barev nebo více kombinací v podstatě, takže to je to, co mi to dává. No. Je to takový zase nový hřiště. No.
V čem je to třeba pro tebe nejnáročnější, nebo co je na tom nejnáročnější?
Já si myslím, že obecně je náročné skládat hudbu. To bych řekl, že je těžká disciplína. No. A takže někdy, když člověk nemá nápad, tak to třeba, ten nejnáročnější teď mám psát pro vlastně orchestr nebo Big Band Českého rozhlasu, což je jakoby bývalý Gustav Brom Big Band, nebo i současný pravděpodobně. A třeba zrovna teď už si lámu hlavu asi 3 měsíce, co bych vlastně napsal. A teď už teda mám nápad, takže pracuju na skladbě, která se jmenuje Voda, Water. A pak mě napadlo, že bych zpracoval všechny 4 elementy, ale zase si říkám, že na to potřebuji víc času, že zase snažím se být zodpovědný k té hudbě, kterou píšu a takže a to prostě vyžaduje hrozně moc času. Někdy to jde rychle, že někdy člověk napíše, že to člověka rychle vypadne, ale někdy je to prostě strašný boj.
Co potřebuješ k tomu, aby ses mohl soustředit, aby ses mohl pracovat? Je to spíš prostředí, klid nebo nějaké impulzy konkrétní?
Spíš asi bych řekl klid a prostředí, ale impulzy taky, no. Je to asi záleží, no. Když člověk má nějaký nápad, nebo tak je to v pohodě, tak člověk potřebuje jenom klid. Ale když ten nápad není, no, tak potom hledám impulzy, poslouchám hudbu, chodím ven, bavím se s lidma, jdu na film. Prostě hledám všude, kde se dá, abych našel vlastně něco, co potom zpracuju. Ale jsou skladatelé, nebo to si vždycky nějak beru k sobě, že skladatel by měl asi pracovat, nebo hodně skladatelů tak pracuje, že pracuje pravidelně, že každý den napíše něco. A tím se udržuje v podstatě v takovém cviku a že to potom jakoby jde daleko líp. A já to tak taky mám, že když nepíšu, když cestuju, hraju a pak se dostanu ke skládání, tak v podstatě mi přijde, že dělám jenom nějaké cvičení, že ze mě vlastně vycházejí věci, které vlastně nechci. To trvá vždycky tak 2-3 dny. Po 3 dnech už potom už vím a už mi to jde, to psaní. Ale zase, když ten nápad není, jo, tak to je prostě, je to těžký. Je to hledání prostě.
Kromě toho, o čem jsme dnes mluvili, hlavně o deskách Points Septetu a skupiny Medhes, na čem budeš dál potom pracovat?
No, tak pracovat budu na spoustě věcech. Já mám hrozně moc projektů, ale já si myslím, že zatím nebudu předbíhat, poněvadž Vlastně nevím, ale mám jako, nevím, 20, 30 projektů asi zhruba v hlavě. Tak teďka budu pracovat na tom, aby jsem tady dobře učil prostě na HAMU, to je pro mě důležitý, abych pomohl vlastně nějakým způsobem rozvíjet to český vysokoškolský vzdělání tady tohoto typu.
Dobře, tak já budu přát nejenom hodně sil tady v tom, o čem mluvíme, ale i hodně nápadů, inspirace a budu se těšit na další setkání, protože tak, jak to tady říkáš, tak určitě bude o čem si povídat.
Děkuji, děkuji. Budu se taky těšit.
Naším hostem byl Luboš Soukup, loučí se také Milan Tesař.